στο όνομα του Κυρίου. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε κατά πάντα για τη χάρη και το έλεος. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1064 προς Εβραίους Επιστολή, κεφάλαιο Θ. Σελίδα 1064 προς Εβραίους Επιστολή, κεφάλαιο Θ. Είχε μεν λοιπόν και η πρώτη σκηνή διατάξεις λατρείας και το Άγιον των Κοσμικών, διότι κατασκευάστη σκηνή η πρώτη, στην οποία νήτο και η λιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων ή της λέγεται Άγια. Μετά δε το δεύτερον καταπέτασμα ή το σκηνή η λεγόμενη Άγια Αγίων, έχουσα χρυσούν θυμιατήριον και την κυβωτό της Διαθήκης πανταχώθεν περί και καλυμμένη με χρυσίον, ενίοι το στάμνος χρυσή έχουσα το μάνα και η ράβδος το αρώνι βλαστήσασα και πλάκες της Διαθήκης. Υπεράνω δε αυτής εις ανχερουβήμ δόξης, κατασκιάζονται το ηλαστήριον, περί των οποίων δεν είναι τώρα χρία να λέγουμε κατά μέρος. Όντων δε τούτων, ούτω κατασκευασμένων, εις μεν την πρώτην σκηνήν εισέρχονται διαπαντός οι ιερείς εκτελούντες τας λατρείας, εις δε την δευτέραν άπαξ του ενιαυτού εισέρχεται μόνος ο αρχιερεύς, ουχή χωρίς αίματος, το οποίον προσφέρει πέρι αυτού και τον εξαγνίας αμαρτημάτων του λαού. Και τούτο εδηλοποιεί το πνεύμα το Άγιον, ότι δεν είναι το πεφανερωμένη εις τα Άγια οδός, επειδή η πρώτη σκηνή εις τα το έτη. Ήτις ήτο τύπος εις τον τότε παρόντα καιρόν, καθόν προσφέροντο δώρα και θυσίε, έτινες δεν είναι δύνατο να κάμωσε τέλειον κατά τη συνηγήρηση του λατρεύοντα, επειδή ήσαν διατεταγμένα μόνον εις βρώματα και πόμματα και διαφόρους βαπτισμούς και διατάξεις αρχικάς μέχρι καιρού διορθώσεως. Ελθόν δε ο Χριστός, αρχιερεύς των μελώντων αγαθών, δια της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής, ουχή χειροποιήτου, του τέστην ουχή ταύτης της κατασκευής, ουδέ διέματος τράγων και μόσχων, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος εισήλθεν άπαξι στα Άγια, αποκτήσας αιωνίαν λύτρωσιν, διότι εάν το αίμα των ταύρων και τράγων και εισποδός της δαμάλεως ραντίζουσα τους μεμολισμένους αγιάζει προς την καθαρότητα της αρχός, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ως της δια του πνεύματος του αιωνίου προσέφερεν εαυτόν άμωμον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων εις τον ανατρέπεται των Θεών, των ζώντα Θεών, και δια τούτο είναι μεσή της Διαθήκης καινής, είναι δια του θανάτου, ώστις έγινε προς απολύτρωσιν των επί της πρώτης Διαθήκης παραβάσεων, λάβωσιν και κλειμένη την επαγγελία της αιωνίου κληρονομίας. Διότι όπου είναι Διαθήκη, ανάγκη να υπάρχει θάνατος εκείνου, ώστις έκαμε την Διαθήκη. Διότι η Διαθήκη επί τεθνεώτων είναι βεβαία, επειδή ποτέ δεν ισχύει ενός ζύου διαθέτης. Όθεν ουδέ η πρώτη δεν είναι το εγγενιασμένη χωρίς αίματος. Διότι αφού πάσα εντολή του νόμου ελαλήθη υπό του Μωυσέως προς πάντα των λαών, λαβών το αίμα των μόσχων και των τράγων με ίδωρ και μαλλίων κόκκινων και ίσωπων εράντισε και αυτό το βιβλίο και πάντα των λαών. Λέγον, τούτο είναι το αίμα της Διαθήκης την οποία διέταξε εις εσάς ο Θεός. Και την σκηνήν δε και πάντα τα σκεύη της υπηρεσίας με το αίμα ομοίως εράντισε και σχεδόν με αίμα καθαρίζονται πάντα κατά των νόμων και χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσης. Ανάγκη λοιπόν ήτο οι μεν τύποι των επουρανίων να καθαρίζονται δια τούτων, αυτά όμως τα επουράνια με θυσίας ανωτέρας παρά ταύτας, διότι ο Χριστός δεν εισήλθεν ισχυροποιεί τα Άγια αντίτυπα των αληθινών, αλλά εις αυτών των ουρανών δι' να εμφανιστεί τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ ημών, ουδέ δι' να προσφέρει πολλάκι σε αυτόν, καθώς ο αρχιερεύς προσέρχεται εις τα Άγια κατ' ενι αυτών με ξένον αίμα, διότι έπρεπε τότε πολλάκι να πάθει από καταβολής κόσμου. Τώρα δε άπαξ εις το τέλος των αιώνων εφανερώθη, δια να αθετήσει την αμαρτία δια της θυσίας σε αυτού. Και καθώς είναι αποφασισμένος στους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωση, μετά δε τούτου είναι κρίσης. Ούτω και ο Χριστός άπαξ προσφερθείς δια να σηκώσει τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανή εκ δευτέρου, χωρίς αμαρτίας, εις τους προσμένοντας αυτών δια σωτηρία. Δόξα στον Κύριο. Είναι η ωραία έτσι η επιστολή που μας λέει πολύ ωραία πράγματα και μας τα τοποθετεί για να αντιλαμβανόμαστε τι σήμαιναν αυτά τα οποία έκαναν οι άνθρωποι παλιά. Και τότε βέβαια θα έπρεπε κάποιος να τα κάνει με πίστη. Δεν ήξεραν τι συμβολίζουν. Δεν ήξεραν να εξηγήσουν. Μερικοί το ήξεραν ίσως αμυδρά κάπως. Κάποιοι το ήξεραν, μεγάλοι προφήτες, Μωυσής, Αβραάμ, Δαβίδ. Τι κάνουνε. Αλλά οι πιο πολλοί αρχιερείς, τους αιώνες, τις χιλιάδες χρόνια π.Χ. δεν ήξεραν τι κάνουνε. Καθόλου δεν ήξεραν τι κάνουνε. Παίρνανε, σφάζανε ένα αρνί, βουτάγανε μια λεκάνη, βάζανε το αίμα μέσα, ραντίζανε. Αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι κάνουν ακριβώς. δεν μπορούσαν να εννοήσουν. Ο λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη μας τα αποκάλυψαν οι Απόστολοι πάρα πολύ ωραία για να μπορούμε να τα καταλάβουμε και εμείς, αδερφοί αγαπητοί. Λέει, ήταν η μία σκηνή. Είχε διατάξεις λατρείας, είχε το Άγιο το Κοσμικό. Δηλαδή ήταν αυτός ο κόσμος. Αυτή η ζωή. Και κάνανε κάποια πράγματα τα οποία φανέρωναν ότι υπάρχει άλλη ζωή. Και αυτή είναι η ελπίδα από τότε, αδερφοί αγαπητοί, στους ανθρώπους, ότι υπάρχει άλλη ζωή. Υπάρχει αιώνια ζωή. Και δεν μας είναι, ας πούμε, βαρύ το ότι φεύγουμε. Πολλές φορές δε, που ζοριζόμαστε καμιά φορά, φωνάζουμε κιόλας. Έλα πάρε με, Κύριε. Όπως το έλεγε ο αδερφός προχθές ο Παναγιώτης, φωνάζουμε. Γιατί? Διότι ξέρουμε το κόλπο, την ευκολία μας. Πάρε με, αφού είναι καλύτερα εκεί. Όσοι έχουν πάει, εγώ βρέθηκα μια φορά έτσι σε μια ωραία παρουσία στον ουρανό να ψέλνουν άγγελοι πάρα πολύ. Ψέλνανε δυνατά, ωραία. Και φωνάζανε, χαρά μου, θα είμαστε αιώνια μαζί. Αιώνια θα σ' αγαπώ. Ακούτε τι ψέλνανε. Μια χοροδία, καμιά εκατοστή ήταν άντρες, ας πούμε, κάπως έτσι. Και ψέλνανε χοροδιακά, εν χορό όλοι. Πω, πω τι ωραία που ήτανε. Προχθές η γυναίκα μου πήγε, δεν ήθελε να γυρίσει. Είδα, λέει, ότι ήμουν στον ουρανό. Πω, πω, δεν ήθελα να ξαναρθώ καθόλου. Ξέρουμε το κόλπο εμείς. Δεν είναι ότι είμαστε χαμένοι. Μακάρι οι αποθνίσκονται στην Κυρίω. Ο Δε Βαλάμ, αδερφέ, γιατί το έχουμε ξαναπεί πέρα στο παρελθόν, αλλά θα το ξαναπούμε. Τι ζήλεψε ο ευλογημένος, αυτός ο προφήτης των εθνών. Είδε λαό, είδε ευλογία, είδε την παρουσία του Θεού, είδε να κατεβαίνει η παρουσία του Θεού, του μίλαγε ο Θεός και τι ζήλεψε. Και του πέφτανε τα σάλια. Και έλεγε ο καημένος, ήθε να απέθνισκον κατά τον θάνατο των δικαίων. Κάτι ήξερε αυτός. Που σημαίνει, ο θάνατος των δικαίων δεν είναι θάνατος. Αλλά περνά στην αιωνιότητα, στην παρουσία του Θεού. Αυτή είναι η πίστη μας. Αυτά παρομοίαζαν αυτά και ήθελαν να δείξουν αυτά τα οποία κάνανε. Είχαν κάνει τη σκηνή, η οποία ήταν μέσα η λιχνία, η τράπεζα, η πρόθεση των άρτων που λέγεται Άγια. Η λιχνία, ας πούμε, είναι το Πνεύμα το Άγιο, συμβόλιζε το Πνεύμα το Άγιο, έτσι. Αυτό συμβόλιζε η λιχνία, η τράπεζα με τους άρτους της προθέσεως, τι είπε, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, συμβόλιζε τον Ιησού Χριστό, έτσι δεν είναι, όποιος φάγει το σώμα μου και πει το αίμα μου, αυτό συμβόλιζε, το τρώγανε τους άρτους ιερείς. Το θυμιατήριον και την κυβωτό της Διαθήκης, το θυμιατήριο είναι όλες οι προσευχές που ανεβαίνουν προς τον ουρανό, έτσι δεν είναι. Η κυβωτό της Διαθήκης περικεκαλυμμένη με χρυσίο είναι η εκκλησία που τα περιέχει όλα αυτά μέσα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ακόμη μέσα στα Άγια των Αγίων ήταν η στάμνα η χρυσή που είχε το μάνα. Θυμάστε τον Μωυσή και έβαλε σε μια στάμνα μάνα. Είχε τη ράβδο τη βλαστήσασα του Αρών και τις πλάκες της Διαθήκης. Αυτά ήταν μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης, μέσα στα Άγια των Αγίων. Και πραγματικά αυτά συμβόλιζαν ότι θα έχει κάτι ανώτερο, κάτι περισσότερο, κάτι καλύτερο. Βέβαια, όταν ήρθε ο Χριστός, αδερφοί αγαπητοί, αυτά είχαν εκλείψει όλα. Και η έλλειψη ήταν φανερή. Είχαν ξεφύγει τελείως οι Εβραίοι, άμα θα θυμάστε. Είχαν πάει στην φαρισαϊσμό, στην υποκρισία, στην τυπολατρεία. Λείπαν αυτά από μέσα. Με τους πολέμους και με τον Ναβουχοδονόσορα, ας πούμε, είχε κατασυντρίψει τα χερουβίμ, είχαν πάρει τις πλάκες, τίποτα δεν υπήρχε μέσα. Και λέγανε ψέματα οι Εβραίοι. Δεν ήξερε ο λαός, μέσα έμπαινε μόνο ο αρχιερείς, δεν ξέραν ότι μέσα δεν έχει τίποτα. Τους το έκρυβε η κουρτίνα. Ένας μπερντές βαριά κουρτίνα μπροστά και τους έκρυβε τι υπάρχει πίσω. Πίσω δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε κενό, είχαν μόνο ένα τραπέζι και πάνω στο τραπέζι είχαν βάλει αυτή την τώρα η λιτάρια αυτά. Δεν είχαν κάτι άλλο. Βέβαια όλοι νομίζαν ότι είναι η παρουσία του Θεού, ότι ο Θεός είναι εκεί, αλλά δεν ήτανε. Η έλλειψη ήταν πολύ μεγάλη και τότε ήρθε ο Χριστός, αδερφέ αγαπητή, εσκίστηκε ο Κύριος ότι δεν υπήρχε τίποτα μέσα. Έτσι δεν είναι, μόλις σταυρώθηκε ο Χριστός εσκίστηκε το καταπέτασμα από άνωθεν έως κάτω. Και λοιπόν Έτσι ήταν κατασκευασμένα στην πρώτη σκηνή και να εισέρχονται οι ιερείς εκτελούντες της λατρείας. Στην δευτέρα μέσα την εσωτερική στα Άγια των Αγίων έμπαινε ο αρχιερέας άπαξ του ενίαυτου. Μια φορά το χρόνο γνωρίζετε πως τον δένανε με είχε κουδουνάκια πάνω στο θυμιατήρι που θυμιάτιζε είχε κουδουνάκια. Γι' αυτό και σήμερα άμα δείτε που έχουν κουδουνάκια πάνω στα θυμιατήρια. Βέβαια είναι εφιέστατες οι δικαιολογίες και πολύ έξω από το στόμα. Ας πούμε, γιατί έχετε σήμερα κουδουνάκι κατά τον τύπο των Εβραίων, το θυμιατήρι, το εβραϊκό, αφού ήρθε ο Χριστός και δεν είμαστε εβραϊκοί. Δεν είναι εβραϊκό. Αυτά τα κουδουνάκια συμβολίζουν τους 12 Αποστόλους. Και ντρούγκ που κάνει συμβολίζει το κήρυγμά τους. Ωραία, πολύ πιστική απάντηση. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Λέω, μπράβο, εξυπνάδα λέω. Πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται. Τα κουδουνάκια τα είχαν εκεί, γιατί ο αρχιερέας κινδύνευε να πεθάνει. Είχε συμβεί βέβαια το περιστατικό. Και ποιος θα μπει μέσα να τον βγάλει. Όποιος και να μπαινε, πάλι θα πέθανε. Και ξανά θυσίες, και ξανά καθαρισμούς, και ξανά βαπτισμούς, και ξανά και ξανά. Γι' αυτό τα είχαν τα κουδουνάκια πάνω στο θυμιατήρι. Και μια φορά το χρόνο έμπαινε ο αρχιερέας, όχι χωρίς να χυθεί αίμα. Και μάλιστα υπέρ εαυτού και των εξαγνίας αμαρτημάτων του λαού. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, ήταν μια περίπτωση πάρα πολύ δύσκολη. Βλέπετε τώρα που γονατίζουμε αδερφοί αγαπητοί, μόλις γονατίζουμε όλοι τι λέμε. Έτσι δεν είναι, όλοι δεν το ζούμε, μόλις γονατίζουμε. Πατέρα Παντοκράτορα, στο όνομα του Ιησού Χριστού έρχομαι ενωπιόν σου. Πλύνε με το αίμα του Ιησού Χριστού, συγχώρεσέ με και καθάρισέ με. Δεν λέμε όλοι έτσι. Αμήν. Λοιπόν, μετά λέμε, ευλόγησε τη θυσία μου, τον ύψό μου κτλ. Αφού όμως πρώτα, τι έχουμε κάνει, θυσία τον Χριστό υπέρ των δικών μας αμαρτιών. Μόνο ένας δεν χρειάστηκε να κάνει κάτι τέτοιο ποτέ. Να, υπέρ, βλέπετε ο αρχιερέας για να μπει μέσα έπρεπε να σφάξει, να, πρώτα να αγιαστεί ο ίδιος, να έχει τηρήσει όλες τις τα τυπικά που έγραφε το Λεβιτικό. Μετά έχει τηρήσει όλα, μετά να κάνει θυσία υπέρ αυτού, θυσία υπέρ των αγνίας αμαρτιών του λαού και μετά να εισέλθει στα Άγια. Και τώρα και εμείς τα ίδια κάνουμε. Χριστέ μας, το αίμα σου το Άγιο να με καθαρίσει. Προσευχόμαστε το αίμα του Ιησού Χριστού. Έχουμε ανάγκη υπέρ ημών. Αλλά ο Χριστός δεν είχε ανάγκη, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, και δεν ήταν ακόμη υπαφενερωμένη στα Άγια οδός επειδή η πρώτη σκηνή ίστατο έτη. Η οποία πρώτη σκηνή ήταν τύπος εις τον τότε παρόντα καιρό, καθόν προσεφέροντο δώρα και θυσίες, οι οποίες δεν είναι δύνατο να κάνουν τέλειο κατά τη συνείδηση των λατρεύοντα, επειδή ήταν διατεταγμένα μόνον εις βρώματα και πόματα και διαφόρους βαπτισμούς και διατάξεις αρχικάς μέχρι καιρού διορθώσεως. Βλέπετε, δεν ήταν τέλεια. Έπρεπε να έρθει ο καιρός της διορθώσεως. Δεν καθάριζαν τη συνείδηση του αμαρτωλού. Το αίμα των τράγων και των ταύρων δεν αφαιρεί αμαρτίες. Η ενοχική συνείδηση παρέμενε πάντα. Σφάζανε χιλιάδες αρνιά. Αλλά μέσα η ενοχική συνείδηση πάντα ήταν ενοχές. Ξέρεις ότι ο Χριστός ως αρνίο σφαγμένο προκαταβολής κόσμου θυσιάστηκε να σου πάρει την ενοχή. Δεν χρειάζεται να έχεις ενοχή. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού είναι ανώτερο από το αίμα των τράγων και των ταύρων και από τη σποδό της δαμάλεως και καθαρίζει σε βάθος την αμαρτία του ανθρώπου. Δεν είναι όπως το, ας πούμε οι θυσίες των ζώων και πάλι δεν γινόταν τίποτα. Τώρα αδερφοί αγαπητοί το αίμα του Ιησού Χριστού μια σταγόνα αίματος λευκαίνει την ψυχή του ανθρώπου και εμείς όμως δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε το μέγεθος της συγχωρητικής δυνάμεως και του καθαριστικής δυνάμεως που έχει το αίμα του Ιησού Χριστού. Είναι απορρυπαντικό που καθαρίζει κάτι που τίποτα δεν μπορεί να καθαρίσει άλλο, ούτε και να επέμβει. Μια φορά ένας αδερφός μόλις αναγεννήθηκε, αισθάνθηκε τόσο αμαρτωλός που μπήκε στο ντους και έκανε καυτό μπάνιο. Πολύ, αισθάνθηκε πολύ αμαρτωλός, δεν ήξερε πώς να καθαριστεί και έβαλε καυτό μπάνιο και έπαθε καύματα. Τόσο καυτό, έπαθε καύματα. Λέει, ήθελα να καθαρίσω, αισθανόμουν. Μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μάσα από πάση αμαρτίας. Το αδερφοί αγαπητοί είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πολλές φορές αδερφοί αγαπητοί ο λαός του Θεού ζει ενοχικά βιώματα που δεν έπρεπε να ζει. Κρατάει αμαρτίες που δεν έπρεπε, ότι τους έχει συγχωρέσει ο Χριστός, αλλά αδυνατεί ο ίδιος να κατανοήσει πόσο πολύ τον έχει συγχωρέσει ο Χριστός. Γι' αυτό και ήρθε ο ίδιος, ήξερε από το παρελθόν. Πολλές φορές πραγματικά πέφτουμε, κάνουμε σφάλματα, κάνουμε λάθη και αδυνατούμε οι ίδιοι να δεχθούμε ότι ο Χριστός μας συγχωρεί σε βάθος, μας αποκαθιστά πάλι. Γιατί υπάρχει μια δύναμη στο αίμα του. Στον άνθρωπο που μετανοεί, που επιστρέφει, που τον αγγίζει ο Χριστός, υπάρχει μια δύναμη. Εάν επιστρέψεις, λέει, θα σε αποκαταστήσω πάλι. Και αν μάθεις να ξεχωρίζεις το τίμιο από το αχρίο, θα είσαι σαν το στόμα μου. Βλέπετε, όταν ο άνθρωπος επιστρέφει, γνωρίζει και στο Χριστό κοντά, γνωρίζει ότι ο Χριστός συγχωρεί κάθε αμαρτία. Και πολλές φορές ζούμε σε μια κατάσταση, ας πούμε, απελπιστική πολλές φορές. Με συγχώρεσε ο Θεός, δεν με συγχώρεσε ο Θεός. Και βασανίζεται, αδερφή, το μυαλό του ανθρώπου. Και βασανίζεται η ψυχή του ανθρώπου. Πολλές φορές δε έρχεται ο πονηρός. Τι τον πέρασε στο Θεό, να παίζει? Μια φορά σε συγχώρεσε, δυο φορές σε συγχώρεσε, τρεις φορές σε συγχώρεσε, φτάνει πια. Και λες εσύ πράγματι, άμα είναι και καμιά ευαίσθητη ψυχή, πέφτει εύκολα σε αυτή την παγίδα του πονηρού. Κάποιος άμα είναι ευαίσθητος, παγιδεύεται εύκολα. Και λες τώρα, είναι πράγματι, αδερφή. Δεν είπαμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να δοκιμάζει τη μακροθυμία του Θεού. Δεν είπαμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να πειράζει το Θεό. Δεν είπαμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να ασύστολα να κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι και μετά να επιστρέφει. Αλλά αδερφή, αγαπητή, όσες φορές ο άνθρωπος πέσει, ο Θεός είναι έτοιμος να τον συγχωρέσει και να τον πλύνει με το αίμα του το Άγιο. Και ο άνθρωπος να έχει χαρά. Διότι πολλές φορές βαραίνει η συνείδηση του ανθρώπου. Βαραίνει η καρδιά του ανθρώπου. Βαραίνει και δυσκολεύεται ο άνθρωπος να περπατήσει από κάτι που, αν το χειριστούμε με πίστη και σύμφωνα με το Άγιο θέλημα του Θεού, δεν θα έπρεπε να το έχουμε πάνω μας αυτό το φορτίο και αυτό το βάρος. Αδερφοί αγαπητοί, τι συμβαίνει τώρα? Αν αγαπάμε λίγο τον Χριστό, τι μπορεί να συμβεί? Να δεχθούμε μεγαλύτερες εισηγήσεις από τον πονηρό και να τις καταπιούμε. Αν αγαπάμε πολύ όμως τον Χριστό, και εξαρτάται από τον βαθμό της αφιέρωσής μας και της αγάπης μας για τον Χριστό, τότε όλο και δεν μπορεί κανένας να μας προσβάλλει πάνω σε αυτό. Τα παιδιά γνωρίζετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι αμέσως, όσες φορές και να... Εγώ τα έδερνα κάποια φορά τα παιδιά, ας πούμε. Ήμουνα, σας λέω, ας πούμε, κατάγομαι από μια οικογένεια που φάει πάρα πολύ ξύλο. Άπειρο ξύλο. Με το τρένο να το κουβαλάς. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο πολύ. Όποιος προβάλλαγε, προλάβαινε, μας χτύπαγε. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, τα αδέρφια μου, τα μεγαλύτερα, όγδος είμαι κατά σειρά. Είχα κανένα δυο μικρούς. Ο μικρός ήταν πολύ χαϊδεμένος, δεν με αφήνει να τον δίνω. Ο άλλος ήταν κοντά με εμένα, πότε τον έδερνα, πότε με έδερνε. Δηλαδή, ξύλο. Ποτέ όμως, ας πούμε, και έμαθα και εγώ τα παιδιά, όχι βέβαια, πολύ μετρημένα και πολύ προσεκτικά. Έτσι, δεν ήμουνα σε αυτή τη φάση οπωσδήποτε. Αλλάξαν και εποχές και μορφώσεις και όλα, αλλά εκεί που το έδερνα, εκεί πάλι ερχόταν στην αγκαλιά μου. Το παιδί, αμέσως. Και δεν μπορώ να πω ότι κρατάγανε μίσος, ούτε και εγώ κράτησα στο τέλος μίσος ποτέ. Ξέρεις, που αγαπηθήκαν πάρα πολύ με τους γονείς μου, με τον πατέρα μου, με όλους. Αυτή ήταν η κατάσταση, αυτή ήταν η εποχή. Έτσι ξέρανε, έτσι δεν είναι? Συνέβαιναν αυτά. Βλέπεις το παιδί όμως αμέσως πάει στον πατέρα. Αμέσως. Και εμείς, αδερφοί αγαπητοί, χρειάζεται να έχουμε την πίστη, την παιδική, να επιστρέφουμε προς τον πατέρα μας. Εδώ ο άσωτος Υιός, αδερφοί αγαπητοί, τι έκανε. Πρόσβαλε τον πατέρα του. Του λέει, δεν σε θέλω άλλο. Δεν θέλω να σε βλέπω. Φτάνει πια. Βαρέθηκα εδώ, στο σπίτι. Τι θέλεις, παιδί μου, να φύγω? Και τα παιδιά, αδερφοί αγαπητοί, γνωρίζετε, πότε θα γίνω 18 χρονών, λένε στους γονείς τους, να μην με ξαναδείς. Εμένα μου λες. Βιάζονται να φύγουν, πότε θα γίνω 18 χρονών. Εν πάση περιπτώσει, το παιδί αυτό έγινε και ήθελε να φύγει, επέμενε. Δεν ήθελε να βλέπει τον πατέρα, δεν του άρεσε, ας πούμε, τον πρόσβαλε τον πατέρα. Κατάμουτρα. Του λέει, δώσ' μου ό,τι έχεις να μου δώσεις, Λες και ήταν και υποχρεωμένος, αλλά ο πατέρας καλός. Λέει, εγώ παιδί μου για εσάς τα έχω όλα. Αν θες να κάτσεις πάλι δικά σου είναι, αν θες να φύγεις, πάλι δικά σου είναι. Όχι, θέλω να φύγω, δώστε μου. Τα παίρνει όλα και απομακρύνθηκε σε χώρα μακράν. Δεν ήθελε να είναι στο σπίτι του πατέρα, δεν ήθελε να βλέπει το πρόσωπο του πατέρα, δεν ήθελε να βλέπει τη συγγένεια του πατέρα, την εκκλησία δηλαδή εμάς τους υπόλοιπους κτλ. Θα φύγω μακριά. Και έφυγε. Πήγε μακριά, σε χώρα μακρά, σπατάλησε την περιουσία του όλη σε συνθήκες χάλια. Έτσι δεν είναι? Έφαγε, γλέντισε, διασκέδασε, έκανε ό,τι ήθελε. Στο τέλος κατέληξε να είναι και χειροβοσκός μέσα στους χείρους. Αλλά κάποια στιγμή συνήλθε και λέει, πώς η μισθωτή του πατρός μου χορταίνουσιν άρτου, και εγώ, λέει, χάνομαι υπό τη σπήνη. Έτρωγε ξυλοκέρατα σαν τα γουρούνια. Λέει, θα επιστρέψω προς τον πατέρα μου και θα του πω, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών καινοποιών σου, και δεν είμαι άξιος πλέον να λέγομαι γιος. Κάνε με ως ένα των μισθωτών σου. Και πήγε στον πατέρα, και ο πατέρας ούτε άκουσε τι του έλεγε. Ούτε του είπε, παιδί μου, με πρόσβαλες. Παιδί μου, μου γύρισε στην πλάτη. Δεν έπρεπε να του κάνεις αυτό. Από εδώ και στο εξής θα δοκιμαστείς λίγο καιρό. Να δούμε. Με αγαπάς πάλι? Μήπως με αρπάξεις πάλι και φύγεις? Τίποτα ο πατέρας. Τίποτα. Δεν του είπε, θα σε βάλω σε μια περίοδο δοκιμασίες, αν σε δεχθώ. Πήγαινε και σταδιακά θα ξαναγίνεις, αν δείξεις καλή διαγωγή, και σταδιακά θα ξαναγίνεις σαν το παιδί μου που είχα πρώτα. Αλλά μόλις του λέει, παιδί μου, σε περίμενα. Τον αγκάλιασε. Του έδωσε καινούργια στολή. Έσπαξε το μόσχο το σιτευτό. Του φόρεσε το δαχτυλίδι. Τι ωραία, αδερφέ, αγαπητή. Και έβαλε και συμφωνία και χορούς να παίζουν και να γλεντοκοπάνε. Και χάρηκε πάρα πολύ για την επιστροφή του ιού. Χωρίς κανέναν ενδιασμό. Ο Θεός δέχεται, αδερφέ, αγαπητή, τον μετανοημένο αμαρτωλό. Ο Θεός δέχεται τον άνθρωπο που ταπεινώνεται μπροστά στο Θεό. Ο Θεός δέχεται τον άνθρωπο που λέει χωρίς δικαιολογίες. Η μεγαλύτερη, αδερφή αγαπητή, απάτη που μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος πνευματική και να πλανηθεί πάρα πολύ, είναι να αρχίσει να δικαιολογείται για ό,τι έχει πράξει. Αν έχει πτώσει, αν έχει πράξει κάτι που δεν έπρεπε κτλ. Να αρχίσει να δικαιολογεί, εδώ ο Θεός δεν μπορεί να τον εχθεί. Δεν μπορεί να τον εχθεί όταν δικαιολογούμεθα. Δεν θέλει δικαιολογία ο Θεός. Δεν θα το έκανε. Αυτό είναι πολύ εγωιστικό. Και δεν το θέλει. Όταν δεν ταπεινωθεί ο άνθρωπος πραγματικά, ο άνθρωπος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη των πραξεών. Πρέπει να αναλάβει ότι κανένας άλλος δεν φταίει για το χάλι μου, σπάσιμο θέλει το κεφάλι μου, που λέει το τραγούδι το κοσμικό. Δηλαδή, κανένας άλλος δεν φταίει για αυτό το οποίο πράττει, παρά μόνο ο ίδιος. Εάν δεν πάει με αυτόν τον τρόπο μπροστά στο Θεό, δεν μπορεί να δικαιωθεί από το Θεό. Διότι βρίσκει δικαιολογίες σε αυτό το οποίο έχει κάνει. Μα ξέρετε πόσες δικαιολογίες μπορούμε να βρούμε? Χιλιάδες δικαιολογίες. Πολλές δικαιολογίες, πάρα πολλές δικαιολογίες. Γιατί, παιδί μου, έσπασε στο βάζο? Γιατί έσπασε στο βάζο, μάλιστα. Διότι πήγα να ανεβώ στην καρέκλα, η καρέκλα ήταν κουτσί. Πήγα να ανοίξω το ντουλάπι ήταν στο ένα, μέντε σε κρεμότανε. Δεν φταίω εγώ, άμα η καρέκλα δεν ήταν κουτσί. Άμα το ντουλάπι δεν ήταν χαλασμένο. Και άμα το βάζο ήταν χαμηλά, εγώ δεν θα σπάσω το βάζο. Κοίταξε δικαιολογίες πραγματικά, Πολλές δικαιολογίες. Λοιπόν, να τιμωρήσουμε την κουτσί καρέκλα, να τιμωρήσουμε το σπασμένο ντουλάπι και να τιμωρήσουμε και αυτόν που έβαλε το βάζο ψηλά. Όχι εμένα! Βλέπετε, αδερφέ αγαπητοί, πόσο πολύ ο άνθρωπος θέλει να απορρίψει από πάνω του. Αν πας μπροστά στο Θεό και πεις, η γυναίκα μου φταίει που εγώ συμπεριφέρθηκα έτσι. Δεν φταίει η γυναίκα σου που συμπεριφέρθηκες έτσι. Φταίς εσύ που μέσα στην καρδιά σου είχες αυτή τη ρίζα και αυτόν τον τρόπο και χρησιμοποίησε ο Θεός τη γυναίκα σου για να το καταλάβεις. Καταλάβατε, αδερφέ αγαπητοί? Τον αδερφό σου, τον γείτονα, τον εργοδότη, τον πατέρα, τη μάνα, τον πλησίον μου. Καταλάβατε, έχω μέσα μου την οργή, το θυμό. Και τι γίνεται? Βάζει ο Κύριος μπροστά μου μια γυναίκα και φουρ 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 με το βουρτσάκι. Σφατούλα. Τα κατά με τα βουρτσάκια. Μόλις τελειώνει με το βουρτσάκι, αφήνει πιάνει ένα μολύβι. Στο φανάρι. Το φανάρι έχει ανοίξει. Και εγώ να κορνάρω και να. Και σε λέω τώρα εγώ συγγνώμη. Άμα ήταν μπροστά ένα σωστό άνθρωπο. Αν ήταν μπροστά ένα λογικό, θα νευρίαζα εγώ. Φυσικά δεν θα νευρίαζα. Όμως δεν φταίει η γυναίκα που νευρίασα. Φταίω εγώ που έχω την οργή μέσα μου. Καταλάβατε. Η γυναίκα τι έκανε, τη χρησιμοποιήσω εδώ να καταλάβω ότι εγώ έχω οργή. Αν εγώ λοιπόν πάω, μα δεν μπορώ να κυκλοφορώ έξω, δεν είναι η κατάσταση αυτή, όλοι φταίνε. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει εσύ να διορθωθείς. Καταλάβατε. Όταν ο άνθρωπος πάει μπροστά στο Θεό, ταπεινά, χωρίς καμιά δικαιολογία, τότε ο Θεός τον δέχεται, αδελφέ αγαπητοί. Τότε ο Θεός τον συγχωρεί. Δεν δικαιολογούμε τους εαυτούς μας ποτέ, αδελφοί. Ποτέ! Πάντα όμως δικαιολογούμε τους άλλους. Πάντα να βρίσκουμε να δικαιολογούμε τους άλλους. Και ποτέ να μην τους κατακρίνουμε. Και να λέμε άνθρωπος είναι. Ο Θεός θα τον ευλογήσει στο τέλος. Ο Θεός θα τον καλέσει κοντά του. Ο Θεός θα τον ευελτιώσει. Ο Θεός θα τον αυξήσει. Πάντα να δικαιολογούμε τον άλλον, αλλά ποτέ τον εαυτό μας. Εδώ είναι όλο το μυστικό, αδελφοί αγαπητοί. Για να έρθει η χάρη του Θεού και το αίμα της θυσίας επάνω μας, χρειάζεται εμείς να πάμε μπροστά στο Θεό με ταπείνωση και να πούμε Κύριε, εγώ είμαι τον στον ουρανών και νουπιών σου και κανένας άλλος δεν μου φταίει. Ναι, αλλά αν δεν ήταν οι φίλοι μου που μου λέγανε τι ώρα περνάνε στον κόσμο και γλεντάνε και διασκεδάζουν, εγώ δεν θα πήγαινα, άρα για αυτοί φταίνε. Εγώ φταίω που έχω το ένα μου μάτι αλήθωρο στον κόσμο και το άλλο μου μάτι στον Χριστό. Δεν φταίνει οι φίλοι μου. Αν δεν είτε, καταλάβατε, εγώ τακτοποιώ τον εαυτό μου. Και τότε λέει, αν έχουμε κοινωνία με τα λίλων, το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Είναι τρομερό καθαριστικό της ψυχής, αδελφοί αγαπητοί, η θυσία του Ιησού Χριστού. Θυμάμαι, είχα δει ένα ενύπνιο που ήταν κάτι κακό εκεί και έπρεπε να το επιτιμήσω στο όνομα του Χριστού. Με φωνάζουν, λέει να το επιτιμήσω. Και αρχίζω εγώ και πλήθος πολύ εξαγριωμένο. Και με πλησιάζει μια γυναίκα και μου λέει, κοίταξε, για να μην τους εξαγριώσουμε, ξέρεις τι δεν θα πεις. Λέω, το αίμα του Χριστού. Μου λέει, ναι. Το αίμα του Χριστού, ξαναφωνάζω εγώ. Στο όνομα του Χριστού, το αίμα της θυσίας του Χριστού. Ξαγριώθηκαν όλοι, ε. Γιατί αυτό το αίμα μας δίνει τη δικαίωση, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό επικαλούμεθα. Δεν είμαστε άξιοι μόνοι μας, αλλά είναι ο Χριστός που μας καθιστά αξίους. Χωρίς αυτή τη θυσία, αδελφοί αγαπητοί, τι ήτανε όλα. Ήτανε παραστάσεις. Θέατρο. Όλα ήταν θέατρο. Μια θεατρική παράσταση που παρίστανε τι. Η θυσία του αμνού παρίστανε θα θυσιαστεί ο Χριστός. Το αίμα που ραντίζανε θα βάλτε λέει στις παραστάσεις των θυρών το αίμα. Συμβόλιζε το αίμα. Ήταν ένα θέατρο δηλαδή. Μια παράσταση. Τίποτα δεν ήτανε, αλλά τώρα είναι η εκπλήρωση αυτής της παράστασης. Είναι στη σκηνή επάνω, δεν είναι ηθοποιή, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Δεν υποδύεται το αρνί το Χριστό πλέον, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός πλέον που μπαίνει στη σκηνή την κοσμική, την ανθρώπινη, του χρόνου και της, ας πούμε εδώ της γήινης κατάστασης. Και τώρα πλέον δεν χρειαζόμαστε αίμα ταύρων και τράγων, αλλά πάμε ταπεινά στο Χριστό και ο Χριστός μας δικαιώνει, αδερφοί αγαπητοί. Αδερφοί, είναι πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλός, ευτυχώς δηλαδή, είναι πάρα πολύ καλός. Σε κανέναν δεν αρνήθηκε να τον συγχωρέσει όταν του ζήτησε. Αρνήθηκε σε κανέναν. Είδατε με τη Σαμαρίτισσα, είδατε με χίλια δυο πράγματα, αδερφοί αγαπητοί, ο Χριστός συγχώρεσε όλους τους αμαρτωλούς. Γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, όχι να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Ευχαριστούμε τον Κυκύπα με τι είναι η μετάνοια. Το είχαμε κάνει ειλικρινής και χωρίς καμιά δικαιολογία. Μετάνοια. Χωρίς καμιά δικαιολογία. Πολλοί μένουν εδώ πάνω σήμερα πραγματικά, γιατί όλοι τείνουμε να δικαιολογήσουμε τους εαυτούς μας. Όλοι. Τείνουμε να πούμε δεν φταίω εγώ. Αλλά πραγματικά. Και συνήθως τα ρίχνουμε όλα στον αδύνατο. Δεν φταίει κανένας άλλος παρά μόνο εμείς, αδερφοί, που είμαστε ελλιπείς, που η σχέση μας με τον Χριστό μπορεί να είναι λίγο χλιαρή, η σχέση μας με τον Χριστό μπορεί κάποια στιγμή να έχει κρυώσει, να έχει ας πούμε διαραγή, να έχει χίλια, δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, ήρθε ο Χριστός αρχιερεύς των μελών των αγαθών, δια μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής, που είχε χειροποιεί του τέστην ταύτης της κατασκευής, ούτε δια αίματος τράγων και μόσχων, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος εισήλθε άπαξ στα Άγια, αποκτήσας αιωνίαν λύτρωση. Τι ωραία, αδελφοί αγαπητοί. Βγήκε μια φορά και απέκτησε αιώνια λύτρωση. Έχουμε την αιώνια λύτρωση. Και τώρα μπορούμε να λέμε τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Δηλαδή τώρα πλέον δεν έχει καμιά δικαιολογία ο άνθρωπος να πει δεν μπορώ να κάνω αυτό. Είναι αλήθεια ότι από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε ουδέν. Το γράφει ο λόγος. Αλλά με τον Χριστό τι μπορούμε? Ό,τι μπορεί και εκείνος. Έτσι δεν είναι? Μαζί με τον Χριστό μπορούμε ό,τι μπορεί και ο Χριστός. Άρα μπορούμε να ελευθερωθούμε από τα πάθη μας, από τις επιθυμίες μας, από τις αδυναμίες μας, από την οργή, από το θυμό. Έτσι δεν είναι? Μπορούμε να απαλλαγούμε από το φόβο, από την ανασφάλεια, μπορούμε να απαλλαγούμε από το άγχος, μπορούμε να απαλλαγούμε από την ασθένεια, μπορούμε να απαλλαγούμε από την αμαρτία. Γιατί ο Χριστός θα μπορεί όλα αυτά. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε τίποτα, μαζί με τον Χριστό μπορούμε ό,τι μπορεί και εκείνος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απέκτησε ο Χριστός αιώνια λύτρωση, δηλαδή πήρε την εξουσιοδότηση για αιώνια λύτρωση. Και πάνω στο Σταυρό πέθανε υπέρ των, και έχει το αίμα υπέρ των αμαρτωλών. Την ώρα που αναστήθηκε, αδελφοί αγαπητοί, πέθανε ο θάνατος. Έτσι δεν είναι? Εκείνη την ώρα πέθανε ο θάνατος. Γιατί και ο θάνατος, δεν ξέρω αν το έχουμε πει κανένα φορά, κάπου το έχουμε πει σε άλλες εκκλησίες που πάω, δεν θυμάμαι τώρα αν το έχουμε πει και εδώ. Ο θάνατος είναι πρόσωπο. Έτσι. Δεν είναι ιδέα, δεν είναι κατάσταση. Είναι πρόσωπο. Όπως η αλήθεια δεν είναι κάτι φιλοσοφική έννοια, είναι πρόσωπο. Έτσι δεν είναι? Όπως η ζωή δεν είναι μια κατάσταση, ας πούμε, εν ζωή, δηλαδή μια κατάσταση κίνησης και αλλαγής και ζωτικότητος. Η ζωή είναι πρόσωπο. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, είπε ο Χριστός. Οπότε αφού η ζωή είναι πρόσωπο και ο θάνατος τι είναι? Πρόσωπο, δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό και ο θάνατος και ο Άδης τους έπιασε από τα αυτή, λέει, και τους έριξε στη λίμνη του πυρός. Είναι πρόσωπα ο θάνατος και ο Άδης. Όπως και η ζωή είναι πρόσωπο. Λέγεται Χριστός. Εγώ είμαι η οδός. Η αλήθεια δεν είναι έννοια. Είναι και αυτή πρόσωπο. Και λέγεται Χριστός. Τίποτα αλήθεια δεν υπάρχει εκτός του Χριστού, εκτός του Ευαγγελίου. Αδελφοί αγαπητοί, κάπου που παραβρεθήκαμε έτσι για μια άλλη θρησκεία, είχα ξεχάσει βέβαια να πάρω μαζί μου το αυτό που είχε ένα σεμινάριο. Είναι θρησκείες βίας. Και λένε, ας πούμε, διάβασα εγώ, τον άπιστο να τον πλησιάζεις και κρυφά από πίσω και τον μαχαιρώνεις. Ποιοι είναι οι άπιστοι? Από κάτω διευκρινίζει. Άπιστοι είναι αυτοί που λένε το γιο της Μαρίας Θεό. Έτσι. Τα λέγανε αλλιώς. Δεν τα λέγανε έτσι. Λέει τη βία. Τους άπιστους θα τους πολεμάτε με λύσα. Θα διάβασα εγώ, έχω σούρα τάδε, εδάφιο τάδε και τα λοιπά. Μα λένε ο χριστιανισμός, στο όνομα του χριστιανισμού γίνεται μεγαλύτερα. Στο όνομα του χριστιανισμού μπορεί να γίνεται μεγαλύτερα εγκλήματα, δεν αμφιβάλλω. Αλλά δεν τα λέει ο Χριστός. Ο Χριστός λέει θα αγαπάς τον εχθρό σου. Άσχετα που εμείς το κλείσαμε και είπαμε του σκοτώνουμε τους εχθρούς μας. Ο Χριστός δεν λέει πουθενά όμως έτσι. Εκείνο λέει έτσι όμως μέσα. Η διαφορά είναι μεγάλη, αδελφοί αγαπητοί. Ο Χριστός, αδελφοί αγαπητοί, τα έχει βάλει πάρα πολύ ωραία και τα τακτοποιεί όλα. Εάν το αίμα των τάβρων και τράγων και σποδόζοντα μάλλον ραντίζουσα τους μεμολισμένους αγιάζει προς την καθαρότητα της σαρκός, όσο είναι δυνατόν δηλαδή να τους αγιάσει, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού ως τη δια του πνεύματος του αιωνίου προσέφερε αυτόν άμωμο εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων εις τον λατρεύετε τον ζώντα Θεό. Πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, αδερφοί. Το ξέρετε ότι σήμερα είμαστε καθαροί δια τον λόγο και δια το αίμα του Χριστού. Το ξέρετε πως πραγματικά στα μάτια του Θεού είμαστε δίκαιοι, το δίκαιο έθνος αυτή τη στιγμή, ο λαός του Θεού. Γιατί? Όχι γιατί είμαστε καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους, γιατί είπαμε θα δεχθούμε τη θυσία του Ιησού Χριστού και ότι ο Υιός του Θεού σταυρώθηκε υπέρ ημών και πέθανε υπέρ ημών, και αυτό τακτοποιεί τη συνείδηση του ανθρώπου, αδερφοί αγαπητοί, και του αφαιρεί την ενοχική συνείδηση. Όταν αφαιρεθεί από μέσα μας η ενοχική συνείδηση, αρχίζει να μεγαλώνει η χάρις και το έλεος του Θεού και ο άνθρωπος να φεύγει από το άγχος και να αποκτά χαρά και ευλογία μέσα στην ψυχή του. Να φεύγει το άγχος από την ψυχή του. Φεύγει ο φόβος από την ψυχή του. Γιατί φεύγουν όλες οι ενοχές. Και ο Χριστός ξέρεις ότι σε αγαπάει πέρα για πέρα. Σε αγαπάει οπωσδήποτε. Ξέρεις ότι ο Θεός σε αγαπάει οπωσδήποτε. Δεν σου λογαριάζει. Σε συγχωρεί και ξέρετε ότι είστε φίλοι πλέον. Καμιά φορά, αδελφοί, αγαπητοί, πραγματικά δεν είναι αυτά πολύ δύσκολα μαθήματα. Αρχικά θα λέγαμε είναι. Αλλά αδελφοί, πόσες φορές τα χρειαζόμαστε να τα ακούσουμε, γιατί έρχεται ο πονηρός και μας ψιθυρίζει στα αυτή. Αλλά, έτσι δεν είναι. Πόσες φορές είμαστε στεναχωρημένοι και λέμε τώρα με συγχωρείτε, με συγχωρεί ο Θεός. Και όμως χρειάζεται ένας λόγος ενισχύσεως, αδελφοί αγαπητοί, να ακούσουμε ότι ναι, ο Θεός είναι μαζί μου. Ότι ναι, ο Θεός με αγαπάει. Ότι ναι, ο Θεός με συγχωρεί. Τι απαιτήσεις μπορώ να έχω άλλες από το Θεό? Αδελφοί αγαπητοί, ήρθε η ώρα που δεν έχω καμιά απαίτηση. Καμία! Όταν σας λέω καμία, θα σας πω τι έχω πάθει. Δεν ξέρω, ο Θεός το έχει επιτρέψει. Λοιπόν, πράγματα που έντονα τα ζητούσα από το Θεό και μου τα έδωσε. Αφού πέρασε λίγος καιρός, μετά έλεγα πω, τι το ήθελα, εγώ το ήθελα και το ζητούσα. Τώρα είναι άλλο βάρος απάνω μου. Και πράγματα που τα ζητούσα πολύ έντονα και τα ήθελα, μου φέρανε φορτίο. Και ο Θεός, επειδή είδε την μεγάλη μου επιθυμία, την μεγάλη μου προσευχή, μου το έδωσε. Τώρα όμως εγώ έλεγα, καλύτερα να μην το είχα. Και τώρα προσεύχομαι και λέω, δεν έχω καμιά απέτηση. Να με συγχωρείς, να με πλένεις με το αίμα του Χριστού, να με καθαρίζεις, να με αγιάζεις, σε χρειάζομαι πάρα πολύ, Χριστέ μου, γι' αυτό. Και μετά, δώσ' μου ό,τι θες. Αν θες και ό,τι θες. Δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλεις να πάρεις αυτό? Όχι. Δεν θέλω. Ό,τι θέλει. Εκείνος ξέρει. Καταλάβατε, αδελφοί αγαπητοί. Και έχεις χαρούμενο. Είσαι χαρούμενος μες στην καρδιά. Έτσι, είσαι χαρούμενη. Είσαι ευλογημένη. Έχεις επαναπαυθεί. Επαναπαύεται ο άνθρωπος, αδελφοί αγαπητοί. Πολλές φορές ζητάμε πράγματα που δεν ξέρουμε. Δεν εξεύρεται, λέει, τι ζητείτε. Το γράφει, δεν το γράφει. Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Πήγε αυτή εκεί πέρα τα ξεδέρφια του Χριστού, φάραν τη μάνα τους, τη θεία του, και άρχισε να ζητάει από τον Χριστό για τα παιδιά της. Λέει, τα ξαδερφάκια μας. Μεταξύ μας είμαστε και συγγένεια. Τώρα μην πάει και να δώσει τους ξένους τα αξιώματα. Τι θέλετε να σας κάνω? Λέει, να βάλεις το ένα μου παιδί αριστερά και το άλλο παιδί δεξιά. Τους άλλους άστους. Οι συγγενείς είμαστε. Μάλιστα, δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Διότι, γιατί το λέει αυτό? Αυτό μπορεί να το κάνει, αλλά έχει πολύ βαρύ και μεγάλο κόστος. Για να φτάσει κάποιος σε τέτοια μεγάλα αξιώματα, όσο ύψος έχει αυτό το αξίωμα, άλλο τόσο βάθος πρέπει να κατέβει κάτω ο άνθρωπος. Αν δεν κατέβει στο αντίστοιχο, στο ανάλογο βάθος, γιατί θα λέγαμε ο χρόνος, η ιστορία, είναι όλα ένας καθρέφτης. Όσο είναι πάνω, τόσο είναι κάτω. Επομένως, λοιπόν, στον καθρέφτη, για να αρχίσει να απομακρύνεται κάποιος προς τα πάνω, τι πρέπει να κάνει? Να κατεβαίνει όλο προς τα κάτω. Και όσο προς τα κάτω κατεβαίνει, τόσο προς τα πάνω θα κατεβαίνει. Και, αδελφοί αγαπητοί, σαν να ζητήσανε, πες του Ηρώδη να μας φάξει, πες του Πιλάτου να μας σουβλήσει, σαν να ζητήσανε, πες να μας μαχαιρώνουν και να ρίχνουν αλάτι στις πληγές, δεν ξέρετε τι ζητείτε. Ζητάτε αυτό, αλλά εσείς δεν ξέρετε τι κόστος έχει αυτό. Γι' αυτό λοιπόν, αδερφοί, αλληλούια, εκείνο που θα ζητάμε οπωσδήποτε είναι τη συγχώρεση των αμαρτιών μας. Εκείνο που θα ζητάμε οπωσδήποτε είναι την αγάπη σου, Χριστέ μου. Εκείνο που θα ζητάμε οπωσδήποτε τη χαρά σου, Κύριε, στην καρδιά μου. Εκείνο που θα ζητάμε οπωσδήποτε, Κύριε, το πνεύμα σου το Άγιο να με πληρώνεις. Το λόγο σου να με χορταίνεις. Στην εκκλησία σου να είμαι πάντοτε. Κατά τα άλλα, μη ζητείτε. Στον εαυτόν τι είχε πει στο Βαρούχο ο Ιερεμίας? Μη ζητήσεις σε αυτόν μεγάλα. Ο Βαρούχ είχε αρχίσει να ζητά. Δεν μη ζητάς μεγάλα. Σου δίνει την ψυχή σου λάφυρο. Όπου και να πας δεν θα σε πειράξει κανένας. Δεν σε φτάνει. Εδώ όλα τα πάνω κάτω ήρθανε. Εκείνα τα οποία εγώ οικοδόμησα τώρα τα καταστρέφω. Εσύ τι ζητάς? Λίγο είναι να μας δώσει την αιώνια ζωή ως λάφυρο. Αλληλούια. Ένε ζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Να επισκέπτομαι τον ναόν αυτού. Και το άλλο το ξέχασα. Και δεν θυμάμαι, το ξέχασα. Πάση περιπτώσει, άλλο ένα είναι. Και αδερφοί αγαπητοί, αυτά να ζητάμε. Κύριε, την παρουσία σου θέλω. Κύριε, την αγάπη σου θέλω να νιώθω. Κύριε, την ευλογία σου θέλω να έχω στη ζωή μου. Κύριε, θέλω να συγκινούμαι από την αγάπη σου όπως την ημέρα που αναγεννήθηκα. Κύριε, θέλω να έχω ζήλο για το πρόσωπό σου όπως την ημέρα που σε πρωτογνώρισα. Κύριε, θέλω να έχω πείνα για το λόγο σου όπως την ημέρα που αναγεννήθηκα. Κύριε, θέλω να έχω δίψα για να πηγαίνω να ακούω το λόγο σου όπως την ημέρα που σε γνώρισα. Κύριε, θέλω να πηγαίνω στην εκκλησία όπως την ημέρα που αναγεννήθηκα. Αλληλούια, Χριστέ! Αλληλούια, Κύριε! Εγώ θυμάμαι, αδερφοί αγαπητοί, τι ζήλο που είχαμε τώρα. 7:55 ερχόμαστε στην εκκλησία. Δεν λέω 8:55 για να ακούγεται το 7. Εγώ θυμάμαι παλιά που το αναγεννηθήκαμε. Μπορεί να ξενύχταγα στην πόρτα. Όχι ότι ήμουν άγιος και καλός γι' αυτά, χάλια. Αλλά θέλω από το ζήλο που είχαμε. Δεν είναι ότι... Να διατηρήσουμε. Αυτά να ζητάμε, αδερφοί, από τον Κύριο. Πλήνε με, Κύριε, με το αίμα σου. Σήμερα πρέπει να αισθανθείς τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος μέσα στα σπλάχνα σου. Σήμερα πρέπει να αισθανθείς ότι ο Χριστός είναι ζωντανός και περιπατεί ανάμεσά μας. Σήμερα πρέπει να αισθανθούμε ότι ο Κύριος μας σκεπάζει με το ηματιό του. Σήμερα πρέπει να αισθανθούμε ότι ανανεώσαμε τη συνθήκη μας με το Θεό. Σήμερα πρέπει να αισθανθούμε ότι το αίμα το Άγιο ρέει. Οι σταγόνες στάζουν πάνω μας. Και έτσι αποκτάμε με το Θεό ζωντανή, αγία και ευλογημένη σχέση, αδερφοί. Πόσο θέλουμε, Κύριε, να σε νιώθουμε κάθε μέρα. Πόσο θέλουμε, Κύριε, να συνταράσσονται τα σπλάχνα μας κάθε μέρα από την παρουσία σου. Πόσο θέλω, Κύριε Θεέ μου, να είσαι πάντοτε στη ζωή μου μπροστά. Μα έχω πολλές ελλείψεις. Έχω πολλές δυσκολίες. Μήπως δεν το ξέρει? Μήπως δεν ενδιαφέρεται? Νομίζω ότι αδιαφορεί για τις ανάγκες σου? Αφού λέει, μία τρίχα από το κεφάλι σας δεν θα πέσει χωρίς να είναι το θέλημα του Πατέρα. Τρίχα, μια τρίχα από το κεφάλι, δεν θα πέσει. Πόσο μάλλον θα σε αφήσει τις ανάγκες τους μεγάλες έτσι ο Θεός? Μα δεν τις καλύπτει, δεν θέλει. Ίσως, λέω. Όταν θέλει θα το κάνει όμως. Αδελφοί αγαπητοί, ο λόγος του Θεού λέει, οι ελλείψεις δεν δίνεται να αριθμηθώσει. Δεν μπορούν να αριθμηθούν οι ελλείψεις, είναι πάρα πολλές. Μόνο όμως μπορούμε, αδελφοί αγαπητοί, να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να ταρακουνήσει τα σπλάχνα μας μέσα μας. Να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο σε τέτοια πλήρωση να μουδιάσουν τα χέρια μας, το πρόσωπό μας και να μας αγγίξει το ημάτιο του Χριστού, αλληλούια. Οι ελλείψεις δεν δίνεται να αριθμηθούν, αλλά να πούμε το αίμα της θυσίας ας μην μου λείψει ποτέ. Το αίμα εδώ του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι αιώνια λύτρωση, τούτο είναι το αίμα της Διαθήκης, την οποία διέταξε σε εσάς ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ο Χριστός, αδελφοί αγαπητοί, δεν προσφέρει τον εαυτό του πουλάκης. Το έκανε μια φορά για πάντα. Και τώρα, εις το τέλος των αιώνων, εφανερώθη για να αθετήσει την αμαρτία δια της θυσίας εαυτού. Ήρθε να αθετήσει την αμαρτία. Ήρθε να τη θέσει υπό αμφισβήτηση. Ήρθε να της πει ότι δεν έχεις δύναμη πλέον, διότι το κέντρο της αμαρτίας είναι ο νόμος. Αλλά ο νόμος έφυγε από την πέση. Ήρθε η χάρις. Ο νόμος εδόθηκε του Μωυσέως, η δε χάρις και η αλήθεια δια του Ιησού Χριστού. Αδελφοί αγαπητοί, να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Κύριε, σε αγαπάω λίγο. Πόσο λίγο? Μα επιτρέπεται να λες τέτοια? Δεν επιτρέπεται, αλλά τι να κάνω? Από ψέματα? Δεν ξέρω ότι δεν επιτρέπεται. Αλλά τι να κάνω κι εγώ? Λέω, Κύριε, σε αγαπάω λίγο. Σε παρακαλώ πολύ, κάνε με σε αγαπήσω περισσότερο. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, όσο πιο πολύ τον αγαπάμε, τόσο πιο λίγο υποφέρουμε, τόσο πιο εύκολα τα περνάμε όλα. Γι' αυτό εκείνο να είναι το αίτημά μας. Πλύνε μας με το αίμα σου και κάνε με να σε αγαπήσω, Κύριε. Δείξε μου, Κύριε, τη δόξα σου, έλεγε ο Μωυσής. Κάνε με να δω την ωραιότητά σου. Και ο Χριστός αυτό ζητάει, ο περιστερά μου που κατοικίζεται στις μέσες του βράχου. Δείξε μου την όψη σου, κάνε με να ακούσω τη φωνή σου. Βλέπετε, είναι μια στιχομηθεία αγαπημένων ανθρώπων. Ο ένας λέει στον άλλον, δείξε μου την όψη σου, κάνε με να ακούσω τη φωνή σου. Και εμείς τι λέμε στον Κύριο? Κύριε, μίλησέ μας σε παρακαλώ. Κύριε, δείξε μας την όψη σου να σε αγαπήσουμε κι άλλο, Κύριε. Αλληλούια, αδερφοί. Δόξα στον Κύριο. Αυτό είναι το σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Να αγαπήσουμε Κύριον τον Θεόν μας εξ όλης της ψυχής, καρδίας, ισχύως και διανοίας. Τότε αρχίζει ο άνθρωπος να περνάει από τη λογική στην τρέλα, που πάει να πει πάει καλά. Να είναι τρελός με το Θεό και πάει να πει πάει καλά. Με το Θεό θα κοιμάται, με το Χριστό θα ξυπνάει, με το Πνεύμα το άει. Και θα είναι όλη η μέρα στην παρουσία του Κυρίου μας. Ο Κύριος να ευλογήσει. Yeah.